Sveiki, žinių radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie stebite vaizdo transliaciją, su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, pradedame pasaulio finansų rinkų apžvalgą. Čia studija Admiral Markets UK Limited Lietuvos filialo vadovas Saulius Radžiūnas. Sveiki.
Sveiki.
Kokiagi buvo praėjusi savaitė pasaulio finansų rinkose?
Na, praėjusį savaitę pasaulio finansų rinkose pasižymėjo tikrai niūriomis nuotaikomis. Investuotojai buvo linkę mažinti turimas rizikas. Tokia tendencija buvo palankyje jav doleriui, kuris pritraukė kapitalą visuomet, kuomet rinkose įsivyrauja nerimas ir nežinomybė. Na, ekonominiai duomenys visose pagrindinėse pasaulio rinkose taip pat nuvylė lūkesčius ir sufleravo apie augimo lėtėjimą, kas be abejo buvo pagrindinis faktorius nulėmęs sumažėjusį investuotojų rizikos apetitą. Didžiausios pasaulio ekonomikos rodikliai jav atsiliko nuo prognozių. Daug dėmesio sulaukė preliminarus pramonės sektoriaus vadybininkų pirkimo indeksas PMI, kuris sumažėjo iki 55,4 punktų nuo 55,7 praėjusį mėnesį. Nors pokytis buvo nedidelis, tačiau rinkos dalyvių lūkesčiai pamatyti spartesnį indeksų kritimą auga pagrindė dėl greitai krentančių naftos kainų, nes būtent ši žaliava paskutiniais metais tapo viena svarbiausių prekių jav ekonomikoje bei pramonės sektoriuje. Tikėtina, kad su kelių mėnesių pavėlavimu ekonominiai rodikliai ims taip pat atspindėti šią tendenciją. Na, o rinkos dalyviai stebėjo dar ir ilgalaikių prekių užsakymus, nevertinant transporto ir gynybos priemonių, šie rezultatai nukrito 1,2% lyginant su praėjusiu mėnesiu. Tai daugiau mažiau atitiko lūkesčius ir nepaveikė rinkos. Investuotojai aktyviai stebėjo taip pat ir nekilnojamo turto rodiklius ir bandė įvertinti, ar keičiasi rinkos lėtėjimo tendencijos, kurias mes jau nesyki aptarėme. Bendrai duomenys buvo neblogi ir rodė stabilų aktyvumą lyginant su keliais praėjusiais mėnesiais. Esamų namų pardavimai neženkliai augo 1,4% lyginant su praėjusiu mėnesiu, o statybos leidimų skaičius krito 0,6%, bet abu šie skaičiai išliko keleto paskutinių mėnesių tokioj amplitudį rėžyje. Nepaisant to, augančios palūkanų normos ir planai gruodžio mėnesį jas dar padidinti, nebijotinai toliau neigimai veiks būtent šį rinkos segmentą ir jo aktyvumą.
Senojo žemyno pagrindinė valiuta euras, kaip reaguoja štai tokius pokyčius?
Na, iš dalies euro dolerio valiutų pora atspindėjo rizikos apetito pokyčius, tai yra persibazavimą į dolerio pusę, kuomet investuotojai pardavinėjo rizingesnių laikomą eurą ir pirko jav dolerį. Prie to dar prisidėjo ir besitęsintys nervumai dėl Italijos biudžeto. Europos Sąjungos pareigūnai davė kelias savaites Italijos politikams apgalvoti dėl deficitinio biudžeto ir jeigu jų pozicija nesikeis, tikėtina, kad Europos Sąjunga gali imtis aktyvesnių ribojimo priemonių, tame tarpe net ir sankcijų. Senojo žemyno ekonominių duomenys ir toliau sufleravo apie vyruojančias lėtėjimo tendencijas. Preliminarus pramonės vadybininkų indeksas Vokietijoje nukrito iki 51,6 punkto nuo 52,2 praeitą mėnesį, o Europos mastu bendrai indeksas nukrito 51,5% nuo 52. Atsižvelgiant į pagrindinių prekybos partnerių, tokių kaip Kinija, JAV, Rusija, šių šalių lėtėjančias augimo apimtis, labai tikėtina, kad Europos ekonominiai duomenys ir toliau nedžiugins investuotojų dėl lėtėjančių eksporto apimčių. Na ir bendram rezultate euras doleris savaitę pabaigė nukritęs 0,7%.
Na, dažnai tokių saugių užutekių esantį Japonijos jena, kaip šitam kontekste atrodo dabar?
Iš tikrųjų, Japonijos jena ir jav dolerio valiutų pora užfiksavo nedidelius pokyčius ir taip pat ir nedidelį kintamumą, nes abi valiutos yra iš tikrųjų investuotojų vertinimos kaip saugos užuovėjus neramiais periodais. Tai, na, tikrai nebuvo kur persibazuoti tai rizikai, o patys ekonominiai duomenys Japonijoje buvo ganėtinai pozityvūs. Tarptautinės prekybos apimtys spalio mėnesį išaugo ir eksportas kilo 8,2%, o importas net iki 19,9%. Todėl šalies prekybos balansas paskutinį ketvirtį išlieka deficitinis. Taip pat buvo skelbiami šalies infliacijos duomenys. Infliacija siekė 1,4% per metus ir beje buvo aukščiausia nuo 2018 metų kovo. Taip pat bendrai Japonijos duomenys demonstruoja šiuo atveju netgi tam tikrą atsparumą pasaulyje vyruojančioms lėtėjimo tendencijoms. Na, o kadangi tiesiog tiek Japonijos jena, tiek jav doleris yra laikomais saugiais užutekiais, bendram rezultate Japonijos jenos ir jav dolerio valiutų pora savaitės prekyba pabaigė pakilusi tik tai 0,1%.
Daug labai naujienų praėjusią savaitę apie Brexitą ir susitarimą pasiektą, kaip tai atsiliepė to šalies valiutai svarui.
Iš tikrųjų, svarui atsiliepė tokiu būdu, kad tiesiog svaro valiutų poroj prekyboje dingo kintamumas. Visi investuotojai laukia neskuba rizikuoti, prieš savaitgalį neskubėjo rizikuoti, kurio metu įvyko Europos Sąjungos narių susirinkimas. Na, kaip žinome, jo nariai pritarė pasiūlytam Brexit susitarimui, tačiau šį projektą taip pat turės patvirtinti ir Anglijos parlamentas, kuriame tikimasi vyks žymiai didesnės diskusijos, nes Anglija padarė nemažai nuolaidų Europos Sąjungai siekdama susitarti. Na, kad gauti parlamento pritarimą reikia bent jau 320 balsų, kuomet konservatorių partija turi tik 316. Todėl, pirmininkai natūralu reikės įtikinti opozicijos narius, kurių didžioji dauguma nepalaiko šio projekto. Rinkos dalyviai mato didžiausią riziką būtent Anglijos balsavimo metu, taigi svarbių duomenų praėjusią savaitę šalyje nebuvo skelbiama ir bendram rezultate, tokiam, na, laukimo nuotaikose, svaras ir JAV dolerio valiutų pora taip pat prekybą baigė tik tai su 1% neigiamo pokyčiu, 0,1% neigiamo pokyčiu.
Pakalbėkime apie akcijų rinką, kokie pagrindiniai čia žinotiniai dalykai yra.
Na, jau kaip ir minėjom, rizikos nuotaikos keičiasi, rizikos apetitas keičiasi ir praėjusią savaitę viso pasaulio svarbiausi akcijų indeksai užfiksavo vertės kritimus. Niūriomis nuotaikomis neatsilaikė ir JAV rinkos, kurias ilgą laiką palaikė būtent technologijų bendrovės, bet dabar ir jos pradėjo savaitę ženkliais nuvertėjimais. Beje, paskutiniais mėnesiais JAV technologijų įmonės fiksavo didelius kritimus. Tokios kompanijos kaip Facebook nuo aukščiausio taško yra nuvertėjusi net 40%, Apple 26%, daugiausiai dėl sumažėjančios išmaniųjų telefonų paklausos, Netflix, ta pati mūsų dažnai minima kompanija, prarado 38% vertės. Na, tokie rinkos žvaigždžių akcijų kainų rezultatai sufleruoja apie labai stipriai pasikeitusi investuotojų rizikos sentimentą. Na, ir be abejo, kad smulkiesiems investuotojams reikia būti labai budriems, sekti situaciją ir gal net ir tikėtis platesnio masto rinkos korekcijos. Kalbant konkrečiai apie indeksus, tai pagrindinis JAV akcijų indeksas S&P 500 nuvertėjo 3,8%. Nukrito beje iki žemiausio taško nuo šių metų balandžio mėnesio. Indeksas nuo aukščiausio taško yra nukritęs beveik 10,4% ir kol kas nerodo jokių stabilizavimosi ženklų. Todėl, na, šiai dienai indekso arba jo išvestinių finansinių instrumentų pirkimas turėtų būti labai rizikingas sprendimas. Kitas technologijų indeksas, Nasdaq Composite, krito 4,3%, bei taip pat nerodo jokių galimų konsolidacijų ženklų. Bendrai akcijų rinkose nuotaikos yra stipriai pasikeitusios ir dar nesiniai vyravęs sentimentas pirkti greitai augančias, brangias, dažnai nepelningas bendrovės yra šiuo metu transformavęsis į saugių ir stabilių tokių, na, priemonių į finansinių instrumentų įsigijimą. Kalbant apie Kiniją, pagrindinis Kinijos indeksas Shanghai Composite prarado 3,7% per savaitę. Svarbių ekonominių duomenų skelbimo nebuvo ir investuotojai laukė pasaulio viršūnių susirinkimo G20 Argentinoje, kur įvyko Donaldo Trumpo ir Xi Jinpingo susitikimas dėl tarptautinės prekybos situacijos. Na, investuotojai kol kas nesitiki ženklaus proveržio, tačiau nori geriau suprasti, kokiu tempu juda prie derybos ir kokią poziciją yra užėmusi Kinija, kuri dabar išlieka labiausiai pažeidžiamoje pozicijoje, nes ekonominis sentimentas šalyje yra ženkliai prastesnis nei JAV.
Žaliavos ir sektoriai kaip reaguoja į štai tokias nuotaikas niūrias, kaip jūs įvardėjot pokalbio pradžioje?
Taip, žaliavų rinkoje nuotaikos taip pat niūrios, labiausiai kentėjo naftos segmentas, kuriame VTI rūšies nafta kaina nukrito net 10,7% per savaitę iki $50 už barelį. Tai yra žemiausias lygis nuo pat 17 metų spalio mėnesio. Ir beje, tai yra jau 7 savaitė iš eilės, kuomet pagrindinė pasaulio žaliava nuvertėja. Investuotojai turėtų būti atidūs stebėdami JAV ekonomikos rodiklius, kurie gali rodyti ženklesnį sulėtėjimą dar ir ateinančiais mėnesiais, nes dabar JAV yra didžiausias naftos išgavėjas pasaulyje ir tokie ženklus kainos sviravimai labai kenkia visai pramonei ir jos aktyvumui. Na, metalų segmente nuotaikos nebuvo tokios blogos, vario kaina krito 0,7, aliuminio 0,2, o geležies rūdos kaina nuvertėjo iki $70 už toną. O kalbant apie sektorius, tai visi sektoriai be išimties užfiksavo kainų kritimą. Geriausiai kol kas pasirodė tik tai komunalinių paslaugų įmonės, kurių vertė sumažėjo tik tai 0,3%, taip pat santykinai nedaug nukrito sveikatos apsaugos bendrovės, jų pokytis buvo 1,9%, o tarp prasčiausių rezultatų buvo žaliavų sektoriaus pasirodymas, kuris siekė net 4,6% ir buvo daugiausiai paveiktas milžiniškos naftos korekcijos. Na, kiti rezultatai taip pat neoptimistiniai, tarkim, paslaugų ir technologijų bendrovės prarado 3,9%, o technologijų bendrovės 4,1%.
Šiandien kiek plačiau apie kompanija John Deere, kuo ji yra ypatinga ir kaip ji, na, kokiu rezultatu pavyko pasiekti?
Na, kaip ir turbūt dažnu atveju mes kalbam apie ketvirtinius rezultatus, tai kompanija John Deere paskelbė savo ketvirčius rezultatus, trumpai tai yra viena didžiausių sunkiosios technikos gamintojų JAV. Ši kompanija beje skaičiuoja daugiau negu 180 metų veiklos ir specializuojasi žemės ūkio statybų miškininkystės technikos gamyboje ir kūrime. Na, bendrovė šiuo metu gali būti stipriai paveikta JAV tarptautinės prekybos pakeitimų, nes dėl jų išaugo plieno kaina šalies viduje, o eksportuojamos prekės į Kiniją greičiausiai bus papildomai apmokestinamos. Todėl bendrovės laukia tikrai iššūkių metai. John Deere per ketvirtį gavo 8,34 milijardų JAV dolerių pajamų, pajamos kilo 18%, bet nepasiekė rinkos itin aukštų lūkesčių, ties 8,94 milijardo. Įdomu, kad paskutinių 12 mėnesių pardavimai siekė 37,36 šimtasias milijardo ir augo net 26%, lyginant su laikotarpiu prieš metus. Didelį įtaką pardavimo augimui padarė konkurentės kompanijos Virgin įsigijimas, kaip sakant, prijungimas konkurento, kurios pardavimai prisidėjo prie bendrų konsoliduotų John Deere pajamų. Koreguotas pelnas akcijai buvo 2,3 jav dolerio ir atsiliko šiek tiek nuo rinkos lūkesčių. Įmonės vadovybė tikisi pamatyti per ateinančius metus 7% įrangos pardavimo augimą ir tolimesnė plėtra. Na, o apibendrinant, John Deere įmonės akcijų kaina nuo metų pradžios yra nukritusi 9,4%, o per paskutinius 12 mėnesių laikotarpį, na, ta kaina kaip ir lieko nepakitusi.
Tie, kurie nori būti pirmieji ir viskas sužinoti greičiausiai, kokius rodiklius šią savaitę turėtų stebėti?
Na, savaitė prasidės Vokietijos ekonominio sentimento IFO duomenimis, bei spaudos konferencija surengs net 4 Europos centrinio banko nariai, kurių komentarai gali turėti nemenkos įtakos valiutų kintamumui. Antradienį investuotojai stebės JAV vartotojų pasitikėjimo indeksą, trečiadienį sulauksime JAV nekilnojamo turto ir pramonės atsargų duomenų, ketvirtadienį vienas iš tokių svarbesnių įvykių yra JAV centrinio banko lapkričio mėnesio susirinkome minutės, kurių metu galbūt išgirsime kažkokių užuominų apie galimus monetarinės politikos pokyčius, nors, kaip ir minėjau, nekartą turbūt didžiausias tikimybė, kad na, sekantis palūkanų normų kėlimas įvyks gruodį. Na ir savaitę pasibaigs penktadienį Kinijos pramonės vadybininkų indekso rezultatais bei Vokietijos mažmeninės prekybos rodikliais ir preliminariais Europos infliacijos duomenimis. Tokia vidutinio įtemptumo savaitė, nors kai kurie duomenys tikrai gali būti pakankamai svarbus.
Na, o esminius duomenys mes aptarsime jau kitoje laidoje, kas vyksta rinkose. Aš priminsiu, kad čia studijoje kalbame su Admiral Markets UK Limited Lietuvos filialo vadovu Sauliumi Radžiūnu. Dėkoju jums už pokalbį. Dėkui. Ačiū jums klausytojai. Iki greito.